You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai กว่าจะเป็นตำรวจในออสเตรเลียได้นั้นยากแค่ไหนเป็นตำรวจที่นี่แล้วมีความท้าทายอย่างไรประชาชนทั่วไปนั้นจะขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้ในกรณีไหนบ้างนะคะไปพูดคุยเรื่องนี้กันกับคุณพัฒนนท์รามังกูลตำรวจเชื้อสายไทยที่ทำงานอยู่ในนครซิดนีย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ตอนนี้คุณพัฒนนท์เนี่ยทำหน้าที่อะไรคะเราดูแลพื้นที่ไหนในซิดนีย์ค่ะ
ปัจจุบันทำงานอยู่แถวว่าในเมืองนะครับตรงเขตซินิซิตี้นะครับก็คุมตั้งแต่ The Rock จนถึงประมาณอัลติโมครับทำงานก็ทั่วไปทั่วครับทุกคดีมีงานอะไรมาก็รับหมดครับทั้งหมดที่นี่ทำงานได้ทุกคดีเหมือนกันครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีทีมส่วนตัวก็ทำนอกเครื่องแบบบางวันบางวันก็ตรวจทั่วๆไปครับ
แล้วคุณพัฒนนท์ทำงานเป็นตำรวจในซิดนีย์นี่มากี่ปีแล้วคะ
ปีนี้ปีที่16แล้วครับผม
โอ้โหนานทีเดียวนะคะ
ครับ
คุณพัฒนนท์นี่ย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียใช่ไหมคะหรือว่าเกิดที่นี่โตที่นี่อะไรยังไงคะ
ย้ายมาครับผมตอนเด็กๆแม่ส่งมาเรียนครับผมประมาณตอนอายุ16ครับผม
แล้วตอนอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเคยคิดอยากจะเป็นตำรวจมาก่อนหรือเปล่าคะ
ตอนเด็กๆก็มีบ้างนะครับก็เหมือนว่าเราดูหนังก็อยากเป็นบ้างแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นนะครับ
ทำไมถึงมาสมัครเป็นตำรวจที่ซิดนีย์เนี่ยล่ะคะ
ก็เพลินอยู่มาวันหนึ่งก็ไปเจอพวกตำรวจที่แถวเรดเฟิร์นนะครับก็คุยพวกเขาแล้วก็สนิทกันเขาก็เลยแนะนำว่าลองดูงานที่นี่อาชีพนี้ดีไหมแล้วก็ปีนั้นพี่ชายคนกลางของผมก็ไปสอบตำรวจเมืองไทยเหมือนกันก็เลยติดพร้อมกันเลยก็เป็นคงเป็นโชคครับ
อืมค่ะได้ข่าวว่าทางที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยนะคะทางกรมตำรวจนิวเซาท์เวลส์ก็มีนโยบายในการรับตำรวจที่มีภูมิหลังจากหลากหลายวัฒนธรรมมาร่วมในทีมด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมเพราะว่าที่นี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีหลายเชื้อชาติมากยิ่งมีคนที่มีวัฒนธรรมหรือว่ามีเชื้อสายชาติอื่นอาจจะเข้าใจในกลุ่มของพวกเขาได้มากกว่า
เรื่องภาษานี่ก็มีส่วนช่วยเยอะเลยใช่ไหมคะตำรวจพูดได้หลายๆภาษานี่ก็ยิ่งดีทีเดียว
ใช่ครับผมก็อย่างน้อยเขาก็ยังชื่นใจนะครับเวลาคุยกับตำรวจที่แบบคุยกันรู้ภาษากันนะครับเข้าใจกันมากกว่าอาจจะไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่
การที่จะสมัครเป็นตำรวจในออสเตรเลียอย่างที่คุณพัฒนนท์เป็นเนี่ยนะคะจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะจะต้องเรียนมาโดยเฉพาะหรืออะไรยังไงไหมคะ
เรียนมาเฉพาะไม่มีเท่าไหร่นะครับคือว่าถ้าจะไม่ผิดนะครับจบประมาณม.6หรือว่ามีวุฒิปริญญาก็ไปสอบเสร็จเขาก็จะส่งไปเรียนคอร์สของเขาครับแล้วก็ผ่านคอร์สแต่สำคัญสุดก็คือต้องประวัติดีนะครับไม่มีประวัติเสียหายนี่ครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแต่ว่าต้องซื่อตรงอะครับเพราะอาชีพนี้มันต้องซื่อตรงครับผมสำคัญสุด
แล้วบอกว่าตอนที่สอบเนี่ยนะคะข้อสอบนี้มันเป็นลักษณะยังไงอะคะ
ข้อสอบเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนนึงเป็นของมหาลัยก็มหาลัยของชาวสเตอร์ครับเขาเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องภาษาเรื่อง management พวกนี้ครับแล้วก็ของตำรวจจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธการต่อสู้การสืบคดีแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมกับกฎหมายกับจราจรครับผม
สมมุติว่าพอสอบผ่านแล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีการอบรมของตำรวจอีกทีนึง
ก็อยู่ที่วุฒินะครับตอนที่ผมทำมันประมาณมี4เดือนกับ9เดือนนะครับพอจบ9เดือนจบ4เดือนมาแล้วก็เขาจะส่งไปที่สถานีครับเราก็เลือกได้ว่าจะไปที่ไหนบ้างถ้าที่ยังว่างเราก็ไปทำที่นั่นแล้วก็เป็นเรียกว่า probation ครับผมก็ทำไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วย1ปีแล้วก็ได้ติดตำแหน่งบรรจุ
ค่ะตอนที่สอบแล้วก็อบรมกว่าจะได้เป็นตำรวจเนี่ยอันนี้ยากไหมคะ
ก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ต้องหางานทำด้วยเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่เชื่อออกตังค์เรื่องการเรียนนะครับนอกจากจะขอออสตาร์ดี้สมัยก่อนนี่ครับแล้วก็ภาษาก็ค่อนข้างสับสนช่วงแรกครับเพราะว่ากฎหมายมันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ทุกวันนะครับ
ภาษากฎหมายอย่างเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษากฎหมายด้วยก็ยิ่งยากเข้าไปอีกนะคะ
ถูกต้องเพราะว่าตำรวจที่ทำในทุกคดีครับผมทุกคนทำในคดีไม่เหมือนบ้านเราครับเพราะว่าบ้านเราจะแบ่งว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ทำงานหน้าที่นี้แต่ที่นี่คือทำได้ทุกอย่างครับผมทุกคดี
อย่างที่คุณแพทได้เกริ่นมานะคะบอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยต้อง ็นคนซื่อตรงแล้วมีทัศนคติอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะที่ว่าตำรวจที่ดีควรจะมีหรือคนที่เป็นตำรวจได้เนี่ยจะต้องมีทัศนคติตรงเนี้ยค่ะ
ผมว่าถ้าเป็นตำรวจที่ดีนะครับเราก็ต้องเป็นคนที่แฟร์นะครับแล้วก็ไม่เลือกฝั่งนะครับว่าตามถูกผิดว่าตามที่เรามีหลักฐานนะครับอย่าไปเอาจิตใจส่วนตัวเข้าไปพัวพันมากครับ
แล้วการที่เป็นตำรวจเนี่ยนะคะเรียกว่าจะต้องมีความเด็ดขาดในการรักษากฎหมายแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องมีความเป็นมิตรกับประชาชนด้วยเนี่ยอันนี้ยากง่ายยังไงคะแล้วก็เราวางตัวยังไงตรงจุดนี้คะ
ก็วางตัวทำตามหน้าที่ครับถ้าเราทำคดีเราก็ว่าตามคดีถ้าเราเดินไปเจอผู้คนธรรมดาเราก็ทักทายผู้คนธรรมดาเหมือนคนทั่วไปครับเหมือนที่เขาที่เราต้องการให้คนทักทายเราอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับ
ถ้าพูดถึงความเป็นมิตรนะคะตำรวจในออสเตรเลียกับตำรวจไทยเนี่ยถ้าจะพูดกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเหมือนหรือต่างหรืออะไรยังไงไหมคะในทัศนคติของคุณพัฒนนท์นะคะ
ผมว่าคล้ายๆกันนะครับตำรวจที่นี่กับตำรวจไทยก็เป็นมิตรเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เจอตำรวจไทยเยอะนะครับเขาก็คุยผมดีครับอยู่ที่ว่าเราไปหาเขาแล้วเราไปยังไงครับถ้าเราไปกับเขาดีเขาก็คงดีกับเราต่อส่วนมาก
ในการทำหน้าที่ตำรวจนะคะคุณแพทก็เราก็รู้กันดีว่ามีความเสี่ยงอันตรายนะคะอันนี้เนี่ยคุณแพทคิดยังไงคะแล้วครอบครัวคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
ครอบครัวก็โอเคนะครับเขาค่อนข้างไว้ใจครับแล้วก็เชื่อใจในตัวผมครับเพราะว่าทำงานก็ต้องระวังอยู่แล้วแล้วก็ไหว้พระประมาณนี้ครับ แล้วก็อย่าประมาทประมาทไม่ได้ให้จบ
อยากจะให้คุณแพทช่วยเล่าถึงความท้าทายหรือว่าความยากลำบากในการทำงานแต่ละวันได้ไหมคะประสบการณ์ที่มีที่คิดว่าท้าทายที่สุดหรือว่าประทับใจที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
ก็มีบ้างนะครับงานตำรวจคือเป็นงานที่พูดว่าทุกวันมันไม่เหมือนไม่มีวันไหนที่มาซ้ำกันนะครับคดีเหมือนกันแต่ทุกอย่างก็จะไม่เหมือนกันเหตุการณ์ทุกอย่างที่คล้ายลักษณะเดียวกันแต่มันเหตุการณ์จะไม่เหมือนกันคือทุกอย่างคือเฉพาะหน้าครับคือต้องแก้ให้ได้ตอนที่เราไปถึงนะครับประมาณนี้ครับความยากง่ายมันก็อยู่ที่อย่างเช่นผู้เสียหายเนี่ยครับบางครั้งเขาก็ไม่อยากจะบอกหมดหรือจะมีความกลัวบ้างนี่ครับเราต้องพยายามซื้อใจเขาให้ได้แล้วก็ให้เขามั่นใจในตัวเราเนี่ยครับมันก็เริ่มผ่านไปแล้วมาเรื่องซื้อของเครื่องเก็บหลักฐานอะไรเงี้ยครับเวลาขึ้นศาลก็ต้องเตรียมให้พร้อมเพราะว่าถ้าพลาดไปก็คือคดีก็จะจบแล้วก็จะโดนฟ้องอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่า16ปีแล้วมันไม่มีระยะครับตอนนี้มันก็ได้เกือบหมดแล้วครับ
อืมค่ะแล้วคุณแพทพอจะมีอะไรที่ประทับใจในการที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนอะไรอย่างนี้ไหมครับ
ก็เคยมีแบบช่วยชีวิตคนบ้างเนี่ยคือแบบคนที่เพิ่งจะแบบหยุดหายใจไปแล้วเงี้ยแล้วเราสามารถช่วยเขากลับมาได้ก็ภูมิใจนะครับแล้วก็เคยมีช่วยคุณป้าคนหนึ่งเป็นคนไทยแล้วแบบโดนขโมยเงินไปครับเราก็ไปตามให้เขาได้ตั้งแต่มาก็เลยสนิทกันเหมือนแม่แล้วครับตอนนี้จากผู้เสียหายกลายเป็นแม่ไปแล้วครับก็ภูมิใจดีครับหรือว่าบางครั้งก็มีคนมาขอบคุณก็รู้สึกดีครับได้ช่วยคน
แล้วประชาชนทั่วไปนะคะเวลาที่เขาเห็นตำรวจที่มีภูมิหลังจากวัฒนธรรมต่างๆนะคะเขามีความรู้สึกยังไงกับเราคะทั้งชาวออสเตรเลียทั่วๆไปแล้วก็ชาวออสเตรเลียที่เป็นผู้อพยพหรือแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันนะคะเวลาที่เขาเห็นคุณพัชนะคะ
สมัยก่อนก็ค่อนข้างงงๆนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมีน้อยมากคนเอเชียที่เป็นตำรวจผมนี่เป็นคนที่สองที่สามนะครับเป็นคนไทยแล้วสมัยที่ผมไปใหม่ๆมีแค่สองคนมั้งครับในเมืองที่เป็นเอเชียครับคนก็จะตกใจนิดๆพอเจออะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเจอคนไทยแรกคนไทยส่วนมากจะไม่ค่อยมองผมเป็นคนไทยนะครับเขาจะมองเป็นคนจีนมั่งคนเวียดนามมั่งครับแต่พอพูดภาษาไทยได้เขาก็ตกใจแล้วเขาก็ขอถ่ายรูปบ้างก็มีครับก็ขำๆด
ี
คร
ับ ค่ะแล้วเขาบอกไหมคะแบบมีตำรวจไทยรู้สึกอุ่นใจเหลือเกิน
ก็มีครับเขาก็เหมือนแบบภูมิใจนะครับว่าเออไม่มีคนไทยเป็นตำรวจที่นี่แล้วก็เขาก็คงแบบสบายใจขึ้นหน่อยนึงครับเผื่อมีปัญหาอะไรก็ยังติดต่อกันได้ครับ
แล้วปัญหาที่อาจจะเจอในออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็คือว่ามีคนหลากเชื้อชาติหลากวัฒนธรรมมาจากหลายๆประเทศเนี่ยคนที่บางทีมาจากประเทศอื่นก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจตำรวจหรือว่ากลัวตำรวจนะคะอันนี้คุณพัฒนนท์นะคะในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรามีแนวทางที่ทำให้เขาไว้วางใจเราให้เขาเชื่อใจเรายังไงไหมคะ
ส่วนตัวก็อย่างที่เคยบอกครับคือว่าเราก็ เป็นมิตรกับชนทั่วไปแหละครับแต่ว่าขององค์กรแล้วเขาก็มีหน่วยต่างๆที่แบบเฉพาะเชื้อชาติคนนะครับเหมือนคนไทยก็มีตำรวจของคนไทยกลุ่มหนึ่งคนตำรวจของเวียดนามคนตำรวจของเลบานอนพวกนี้เขาจะมีแบ่งแยกไว้อยู่ครับคือว่าเราสามารถติดต่อพวกนั้นได้ถ้าเราเกรงหรือว่าไม่กล้าที่จะไปคุยกับตำรวจทั่วไปครับมันมีหน่วยงานที่ช่วยอยู่อย่างคนไทยก็อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าทางกองสุนไทยก็เป็นสิ่งที่ดีครับคือถ้ามีปัญหาก็ติดต่อกองสุนไทยได้เพราะเขาช่วยตลอดผู้พี่ๆนั้นเขาดีมากครับ
ที่คุณพัฒน์บอกว่าทางตำรวจก็มีกลุ่มตำรวจไทยอยู่เนี่ยตอนนี้มีตำรวจไทยนอกจากคุณพัฒน์แล้วมีประมาณกี่คนคะคนอื่น
ถ้าจำไม่ผิดนะครับมีประมาณ5คนครับผม
ก็เรียกว่าเยอะเหมือนกันนะคะ
ครับผม
ค
่ะแต่ว่าก็อยู่คนละที่ครับมีพี่คนนึงอยู่ที่แคปรามาซาแล้วก็มีคนนึงอยู่แถวมอนมี2คนครับผมมี2คนอยู่ที่แคปตอนนี้แล้วก็มีอีกคนนึงอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ผมอยู่นิดนึงถ้าจำไม่ผิดนะครับ
เรียกว่าถ้าสมมติว่าอยากที่จะติดต่อตำรวจไทยโดยเฉพาะเพราะว่ามีความเกรงอะไรอย่างนี้ก็เขามีหลายคนที่จะสามารถช่วยได้
ใช่ก็เพราะว่าอย่างที่บอกครับก็ติดต่อไปทางกงสุลก่อนก็ได้ครับถ้าคิดว่าไม่แน่ใจเลยครับผ่านที่กงสุลแล้วก็เดี๋ยวเขาติดต่อผมเองแล้วผมก็ติดต่อกลับไปประมาณนี้ครับ
ปกติแล้วประชาชนในออสเตรเลียเนี่ยจะติดต่อตำรวจได้ในกรณีไหนบ้างคะเช่นว่าจะแจ้งกับตำรวจหรือจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยไปที่โรงพักนะคะมีสถานการณ์ไหนบ้างที่เราควรจะติดต่อตำรวจนะคะ
ทุกสถานการณ์นะครับแต่ว่าถ้าด่วนจัดก็ติดต่อไปที่03ตัวครับผมอย่างเช่นว่าสมมุตินะครับว่าบ้านไฟไหม้หรือว่ากำลังโดนปล้นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันด่วนนะครับก็ติดต่อไปทาง03ตัวแต่ถ้าไม่ด่วนก็ไปแจ้งความที่โรงพักก็ได้ครับง่ายสุด
ก็เป็นอาชญากรรมทั้งหลาย
ใช่ถ้าของหายอย่างเงี้ยครับถ้าของถ้ามันไม่สำคัญมากก็แจ้งความที่โรงพักได้แต่ว่าถ้ามันสำคัญแบบถึงชีวิตหรือว่ามีอันตรายอะไรเงี้ยครับก็ส่วน3ตัวเลยแล้วก็ถ้าพูดไม่ได้เขาจะมีล่ามที่นี่นะครับที่ศูนย์วิทยุก็พูดไทยกับเขาได้
สมมุตินะคะว่าอ้าวลูกไปเดินเล่นหรือเดินไปโรงเรียนแล้วกลับบ้านไม่ตรงเวลาแล้วเราก็มีความสงสัยเราก็ไม่แน่ใจเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยควรจะติดต่อตำรวจทันทีหรือว่าจะต้องรอให้ผ่านไปหลายชั่วโมงก่อนแล้วค่อยติดต่อ
ติดต่อครับอย่ารอครับผมยิ่งนานยิ่งไม่ดีครับติดต่อไปเลยถ้าเรามีอะไรสงสัยติดต่อไปก่อนครับให้ตำรวจเขาทำหน้าที่ไป
ค่ะเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ทุกอย่างมันอย่าให้นานครับยิ่งนานยิ่งยาก
แล้วในกรณีถ้าสมมุติว่าเราไปเห็นคนก่ออาชญากรรมหรือทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องแล้วเราก็เอ๊ะจะบอกตำรวจยังไงอันนี้เราก็คือสามารถแจ้งได้ใช่ไหมคะ
ครับผมแจ้งได้เลยครับถ้าเฉพาะหน้าก็โทร03ตัวแต่ถ้าเห็นแล้วเราหรือว่าเราถ่ายรูปไว้หรือว่าจำทะเบียนรถได้ก็ไปแจ้งที่โรงพักได้ครับผมหรือโทรไปให้ตำรวจมาหาที่บ้านก็ได้เพราะว่าที่นี่เขาไปหาสิ่งได้ทุกที่ครับผมตำรวจไปหาได้ทุกที่ถ้าไม่สะดวกที่จะไปหาตำรวจ
ในกรณีอย่างเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์บนท้องถนนถ้าเราบังเอิญไปเห็นแล้วเราก็สามารถที่จะแจ้งตำรวจได้เหมือนกัน
ใช่ครับผมถ้าเราเป็นพยานหรือว่าถ้าเราไม่สามารถจอดตรงนั้นได้เพราะไม่ปลอดภัยในการจอดรถก็ไปที่โรงพักแล้วก็บอกไปบอกตำรวจว่าเนี่ยผ่านมาแถวจุดนี้นะเห็นตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะกดไปในคอมแล้วเขาจะทำเรื่องให้แต่ว่าถ้าเห็นแบบเฉพาะหน้าแล้วคิดว่าเราช่วยได้ก็ไปช่วยเขาก็ระวังหน่อยแล้วกันแล้วก็ไปช่วยเขาแล้วก็โทรหา03ตัวผม
อันนี้เวลาที่เราโทรหาบางคนอาจจะรู้สึกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องในการที่จะแจ้งรายละเอียดอะไรให้ทางราชการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะทางตำรวจมีล่ามอะไรอย่างนี้ช่วยไหม
มีล่ามตลอดครับผมถ้า03ตัวเขาจะมีล่ามค่อนข้างตรงมากครับเขาสามารถโทรได้เลยถ้าโรงพักก็อาจจะรอนิดนึงประมาณ5ทีสิบทีเขาก็จะพยายามติดต่อล่ามให้ครับผมไม่ใช่เรื่องปัญหา
ค่ะดีทีเดียวนะคะ
ครับผม
ค่ะและสุดท้ายนะคะคุณแพทนะคะคุณพัฒนนท์อยากจะฝากอะไรถึงชุมชนไทยไหมคะ
ก็อยู่ด้วยกันก็รักกันหน่อยนะครับมีอะไรก็ช่วยๆกันก็อย่าไปโกงกันมากครับเพราะพลังนี่โกงกันเยอะเหลือเกินก็อย่าไปโกงกันมากเลยครับเพราะว่ากฎหมายมันค่อนข้างแรงนะครับที่นี่คือตามจับหมดครับบางคนบอกว่าตำรวจไม่จับคือไม่จริงนะครับคือว่าก็ตามจับอยู่ครับก็อยู่ด้วยกันก็รักกันนะครับดูแลกัน
เป็นข้อคิดที่ดีนะคะ
ครับผมง่ายๆครับผม
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณแพทพัฒนนท์รามังกูลนะคะตำรวจไทยในซิดนีย์ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ครับผมครับผมสวัสดีครับ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.